dag, mina vänner. Hörde mig? Ja, där på. Vi är på. Ett litet spörsmål först. Jag känner att jag snackar mig lite varm i första timmen. Hvordan går det med dig? Går det för fort? Räcker det att notera? Har de spörsmål inte förstilt? Si det nå. Går det för fort? Hæ? Nej. Det räcker att få mig att det ska. Hvis ikke, de tror det, ja. De finner ut det den 7. juni. Ja, det er bra. Jeg skal prøve å gi deg litt mer rom innimellom. Nå skal vi bare lande kapittel 3, så skal vi gjøre en oppgave relatert til kapittel 3, så jeg får jobbe litt at. Nå har jeg snakket lenge, kjenner jeg. Så skal vi gå gjennom kapittel 4, med noen der jeg bruker noen eksempler. Det blir ikke sånn der jeg vegg-til-vegg-forelesning, men jeg har tenkt å bruke litt tid på den, det som er sentralt. Komme med en del, noen eksempler som jeg har igjen da. Når det 10 minutter av timen, så skal jeg gi noen informasjon første 5 minutter, og så skal dere skrive refleksjoner fra dagen den siste. Jeg vil si det snur vi jo på. Det høres veldig upedagogisk ut hvis vi snur på det. Siste 10 minutter, da blir det refleksjon fra dagens forelesning, sånn at du får deg inn i strømmen deres, som en notater, ikke sant? Enten har du på papir eller på laptopen din, og så skal vi snakke litt praktiske ting helt til slutt om hva vi skal gjøre neste gang, og så skal jeg vise deg noe på fronter. Ok? Hvis jeg husker hva starten på den foredraget her hadde, så var det tre punkter for psykologisk effekt av merkeverdi på kunden. Og det det du som bedriftsleder ønsker å påvirke, ikke sant? Redusere risiko, og redusere tid på informasjonsbehandling, slik at de late informasjonsbehandlere kan handle på vanene mye av tiden, og handle din vare. Den siste å øke tilfredsheten. Tilfredse kunder godt å ha. Kan til og med bli lojale kunder over tid, som kommer igjen og igjen og kjøper, og det jo målet ditt. Handling, kjøp, det du skal initiere deg. Alt dette vi jobber med nå i vår, dreier seg om å jobbe med kundesegmentet ditt på en måte som får dem til å kjøpe og gjenkjøpe, snakke pent om videre til andre, sosiale medier, ja, i det hele tatt, styrke videre til omsetning og videre utviklingsmuligheter i bedriften du jobber i. Økt tilfredshet, sterke merkevarer tilfredsstiller behov, bedre enn svake merkevarer. Det vår opplevelse av det. Og det viktig å forstå, for jeg blir jo ikke mer utørst av å drikke denne her. Men noe sier meg at dette her det vannet jeg vil kjøpe. Det det som er merkeverdien. Det det som er på en måte min beveggrunn for å gå og finne den rette flaska. Så altså, dette her jo en opplevelse, erfaringsbasert, mentalt oppfattet, kognitivt oppfattet behovsdekningstype vi snakker om nå. Spiller viktig rolle i forbrukerens liv. En ting altså sånn, vi skal etter hvert bevege oss vekk fra vannflaskene. Hva som spiller viktig rolle i våre liv når det gjelder merkevarer, enten det bil, sykkel, ski, motorsykkel, båtmotorer, smørtype, øltype, ikke sant? Vi har alle våre likes på litt ulike type varer. Men fordi vi virkelig har hjerte for, betyr det mye for oss. Sånn som når jeg var 14, denne katalogen jeg skal snakke om. Jeg er sikker på at dere har noen slike personer for noe. Det er litt ulikt. Oppfattes det å være høyere kvalitet? Hvis man går med, ja, hva skal vi si? En Louis Vuitton-veske for damene, står i hvert fall nevnt som et eksempel i boka, så er jo det er jo ikke sikkert at det skinnet så mye sterkere enn alle andre vasker som av skinn. Det vet vi faktisk veldig lite om, men vi oppfatter det som høyere kvalitet, fordi det har en positiv sfære rundt seg, som da egentlig det merkevaren klart å bygge. Kanskje var han lenger, kanskje var han slittes ikke lenger. Redusere risiko, redusere tid for informasjonsbehandling og øke tilfredshet, slik at kundene våre blir en glad gjeng som sammen holder på fellesskapet, det sosiale dimensjonen, og fortsette å kjøpe vår vare, som er den Harley-Davis-gruppe, som er en veldig sånn typisk sosial gruppe som brukes mye når vi snakker om merkevarer, for det er en veldig sånn tydelig budskap. Og så favner veldig mange ulike mennesketyper, utdanningstyper, opprinnelsesland, men Harley fortsatt. Dette var kapittel 3, I så mye dybde som jeg har tenkt å gå I det. Det vil si at det fortsatt en del der som må leses av deg selv. Men det vet jeg du klarer, for når skal du gå I? Her oppgaven til deg, før vi nå går videre. Nå skal du få jobbe litt. Ikke en vanskelig oppgave, det bare en bevisstgjøringsoppgave. Det fredag klokka 15. Du ferdig med en tøff uke på studiet, og gleder deg veldig til å lage fest for kompiser til kvelds. I går kveld, altså da antatt torsdag, laget du handleliste til kveldens besøk, og nå skal du innom matbutikken og handle en del varer til festen og helga for øvrig. Altså du skal handle mye. Så mye som et studentbudsjett tillater I hvert fall. Hvordan ser handlelista di ut? Skriv ned hvordan den typisk ville sett ut. Automatisk. Ikke tenk. Skriv ned hvordan den ville sett ut. Du skal ha en fest. Du har bedt 8 stykker. I tillegg så skal du gjennomgå helgen med både oppadrydding og alt som ellers hører med. Handlelista di, kort eller lang, 4-5 minutter. Individuelt. Ok, hvis jeg ser utover nå, så tenker jeg at noen hadde litt kortere handleliste enn andre, og slik det jo alltid. Det ser jeg I korgen når jeg på butikken og tar at noen har en stor haug, jeg har med 3 ting. Men, det noen som har lyst til å dele handlelista si? Kort eller lang? Du kan luke ut det mest private da, vet du. Hva hadde du lyst til å handle, hvis du skal ha fest? Vil du dele det med oss? Øl, chips, tørkepapir og frossenbiter. Alt dette nok kjekt å ha når du får venner på besøk. Det skjønner jeg godt. Ja. Det du snakker om nå som type, dette merkevarer eller det produkter? Veldig generelt. Mm. Dette foreløpig en generisk definisjon. Mm. Det helt riktig. Skjønte du det? Hvem har på handlista si en eller flere merkevarenavn? Nei, ett eller flere merkevarenavn? Ja, ikke sant? Hva stod det på lista av de som var et merkenavn? Cola, ja. Du sa ikke, du skrev ikke svart brus med masse sukker. Du skrev cola. Ja, du skrev... Riktig, Sørland Chips og Fireball, ja. Ikke sant? Oppe her så var det... Det var noen hender oppe her, var det ikke det? Var cola, ja. Mm. Var du? Hva sa du? Heineken? Ja, riktig. Øltype. Det er jo hverken noe feil eller ekstra riktig med at handlista de hadde enten bare generiske produktbeskrivelser eller merkenavn. Det som poenget her at alle de som på et eller annet tidspunkt i denne lista har ett eller flere merkenavn, så betyr det at den, på en måte den kategorien, da, om det brus med sukker, eller om det øl, eller hva det nå enn goodies, som vi snakket om, Sørlandschips, så har jo faktisk det merket blitt så tydelig for noen i det segmentet, akkurat som dere representerer nå, at faktisk kategorinavnet som produktnavn vært borte. For du skal ha chips, men du skal ha Sørlandschips. Mm. Så jeg fortsatt, det veldig åpent hva du velger foreløpig. Er det åpent hva du velger når du kommer på butikken? Halvveis. Ja, ikke sant? Det ikke så viktig. Vanligvis, en sånn klasse på den størrelsen her, så i hvert fall blant de som da ikke oppvaskmaskinen, og vet at en sånn fest kan generere mye søl, så står det salo. Så har du en sånn typisk vare som egentlig ingen... For mye annerledes står det aldri oppvaskmiddel, hvis en skal vaske opp for hånd. For salo har også blitt en sånn kategoribegrep, som på en måte salo er merkevaren, som vi husker, vi skriver ikke at vi skal oppvaskmiddel. Du skriver ikke at du skal ha øl, ikke sant? Dette er det merkevarene er klart. Dette er det dere skal lære, ikke sant? Å bli så fastspikret i nodekombinasjoner i huet på forbrukeren din, at det er dette som står på handellista. Det står ikke gul ost, det står noe VG. Og dette her, jeg bruker dagligvarer nå, fordi i starten er det viktig at vi alle kjenner oss igjen i noe vi både henter og kjøper og kan relatere oss der, men klart, etter hvert så skal vi prøve å få til at dere som har ulike programmer, studieprogram, også tenker rett inn mot det dere lærer der, da. Som et program, typisk program for programmet deres. Altså nå, neste gang du går og handler, eller når du har skrivet lista deres, så garanterer jeg at du tenker litt mer på dette her. Og vi skal over i kapittel 4. At vi har latt oss utsette for en merkekommunikasjon over tid, slik at det har blitt et navn for oss når vi skal ha den produktkategorien, er bare sånn det skal virke på oss når vi jobber med merkevarebygging. Det er hele effekten vi som bedrift, det dit vi går nå, ønsker oss å få ut av det. Så hvis du husker innledningsvis, forrige gang så snakket jeg om at boka som sådan har jo hele tiden et perspektiv på at du skal sitte i en leder eller en påvirkningsroll i en bedrift og påvirke kunden. Men det vi også gjør i boka og det kapitlet vi ferdig med nå, å kjenne oss selv avtale som forbruker for å kjenne hvordan det virker på oss. Ikke sant? Så at vi klarer å se den dualiteten at jobben din som merkevarebygger faktisk å få til den responsen som du avtale faktisk også har blitt utsatt for selv. Her har vi litt mer enn tre sånne bokser. En sånn full modell så står ofte de tre fra forrige kapitlet på den andre siden. Altså redusere risiko, redusere informasjonsbehandlingstid og øke tilfredshet. Men dette er den som da gjelder for bedriften. Der du jobber, der du skal påvirke for å tjene mer penger og på en riktig måte. Sterkere merkevarer kan du vanligvis ta mer pris for. Større prismargin. Økt kundelojalitet, fordi de tilfredse, og tilfredse kunder kan fort bli lojale kunder som kommer igjen og igjen. Altså, på en måte, har du skapt et grunnlag i segmentet ditt, i målgruppa ditt, for å stadig selge mer varer. Hvis du har en sterk merkevare, ikke sant? Vi snakker om hva som sterke merkevarers konsekvens, oppnår du bedre distribusjon og makt og prøving i distribusjonskanalen. Jeg skal knytte en kommentar til den der etterpå. Det vil si at når du skal ha varen ut fra produksjonsfabrikken din, med riktig label på hvordan du igjen på en måte pakker det inn, slik at alle skal kjenne at der er den varen, om det skal inn i en sportsbutikk, eller en sykkelbutikk, eller hva, så er det slik at den sterkere merkevaren din er, til større sjans og til bedre plass får du i hyllen eller plassering i butikken. effektivitet I markedskommunikation betyder att du får mer ut av hver markedsføringskron du investerer ved å ha en sterk merkevare, fordi at den såpass kjent fra før at vi registrerer den uansett. Jeg vet ikke om du husker fra forrige gangen, jeg gjorde et litt tappert forsøk på å synge beredighetssangen. Og jeg min påstand at de aller fleste som har sett den reklamen mer enn 4 ganger, kan stå hvor som helst ellers I rommet og høre, eller I huset og høre TV-en og vite at dette beredighet. Den går rett inn og setter seg som en sånn klister. Så etter hvert kan man gjøre det mindre og mindre, fordi at faktisk effekten av hver markedsføringskrone større, fordi at vi kan så mye om det. Og så kommer vi på et av de kapitlene, eller de momentene som jeg har vært så opptatt av at den skal inn I denne boka, hvordan det betyr for en arbeidssøker eller en ansatt, altså dere skal etter hvert ut I en jobb, finne dere den arbeidsgiver de ønsker å ha et felles verdisett og dedikere tiden deres til. Sterke merkevarer tiltrekker seg dyktige folk. Så har du en bedrift som har, en sterk merkevare og også på en måte solid leverer, leverer varen, for å si det litt banalt, så får du bedre ansatte. Du får flere ansatte som søker. Til slutt, mulighet for attraktive merkeutvidelser. Og det var litt av det vi snakket om sist, når vi så hele den vannflaske linjen her ble større og større. Altså når man kommer inn på markedet og får befestet sin logo, sin design på varen, eller på pakkingen, på chipsen, eller på pizzaen, eller hva som helst, så kan du utvikle og selge flere valgmuligheter, slik at det blir flere som både av de kundene du allerede har, så kjøper flere typer, og at du attraherer nye kunder. Men for å få til det, så må du først ha et merke som noen kjenner til. Hvis du pøser ut mange ulike varianter på markedet I et sterkt konkurranseutsatt, en konkurranseutsatt kategori av produkter, og du egentlig ikke klarer å befeste den første, så det veldig vanskelig å selge bredden. Bortimot umulig. Merkeallianser krever også at du har sterke merkevarer, og at du kan få lisensiater, altså produsere på lisens. Så skal vi gå litt mer I detalj på noen av serier her. Dette det vi kaller bruttolisten. Du oppnår høyere pris og skaper konkurransebarrierer. Dette jo mye av det dreier seg om, ikke sant? Du blir foretrukket oftere og får mer lojale kunder. Jeg skal ikke trekke så mye eksempler inn her, jeg skal ta dem litt senere. Bedre distribusjon og makt. Bedre effekt. Helt at dette oppsummeringen av hva den forrige modellen sa. Til slutt. Øker konkurransekraften. Din bedrift blir sterkere I konkurranse med de du konkurrerer med I bransjen. Du blir sterkere I konkurransen om også å få tak I de gode ansatte. Og det vil du være opptatt av uansett hvilken divisjon du arbeider I, hvis det en divisjonsdirektør du sitter som. Så en liten gammel venn av oss da. Så det står sluttmålet med merkeverdi å tjene penger. Dette heter kvalitetshjulet. Så vet jeg fra kommentarer fra studenter tidligere I år at det av og til noen flere hjul ute og går dette semesteret for de som I hvert fall går økonomi og logistikk, tror jeg. Det ene deminghjulet, I hvert fall det det ene. Prøv å holde veldig kontroll på hvor dere I pensum når det gjelder disse hjulene, for de har litt ulik mening. Vi sa at har du en sterk merkevare, altså du må først ha kommet dit, har gjort jobben som det skal være I neste kapittel nå, så kan du ta økt prismargin. Prismargin jo forskjellen mellom det det koster deg å produsere, og det du kan få inn for varen, og ta mer du har I mellomlag, altså den prismarginen, ta mer likviditet eller handlingsrom har du for bedre tilpasset produkter og tjenester til forbrukernes behov. Lytte til markedet, gjøre tilpasninger, være fremoverlent, være innovativ, du må ha den rette kompetansen, du må ha ressursene for å bidra. Ikke sant? Dette starten på et godt, en god sirkel. Du får også mulighet til å bære og være tydelig på merkeidentiteten din, fordi du kan respondenten kan lettere identifisere seg med ditt merke, fordi du tydeligere på hvor du skal, for du har hørt på hva kundene vil ha, og dedikerer og på en måte tilpasser dine produkter til der trendene går. Derfor det slik at respondentene, altså kunden som kjøper hos deg, oppfatter at produktet ditt gir bedre nytte. Som jeg sier, altså jeg blir jo ikke mindre uttørst av å drikke Olden, Imstar, eller hva slags vann jeg en kjøper, eller hva jeg tar fra springen. Men opplev nytte noe annet. Opplev nytte. Du kan bære en et par med sko og champagneflaske I en bærepåse fra Kiwi på en fest. Men oppleve nytte av å bære det I en Louis Vuitton-veske nok for en del ganske annerledes. Opplev nytte. Og da igjen, for å oppleve den nytten som kunder, så vi villige til å betale mer. Som igjen I bedriften som eier merke, større prismargin, som igjen. Du ser, dette en god spiral. Nå kommer ingen, tar tid og ressurser, men du der, så du en god spiral. Derfor mange av de sterke merkevarene gamle, ikke sant? De har vært lenge, slik som stod I merkehistoriekapitlet deres. Jeg hadde noe jeg skulle... Dette har jeg egentlig snakket litt om, maksimere kundens verdi, gå ned på kostnad, oppfattet nytte. Og det viktig at jeg bruker ordet oppfattet nytte. Verdien for kunden oppfattet nytte. Så man kan øke oppfattet nytte. Det forteller mer om hvorfor det viktig. Sånn som for eksempel sånn margarin som sånn hjertevennlig. Det står veldig mye om hvorfor. Altså man øker oppfattet nytte. Eller man kan redusere kostnader, som strategien for Rema. Og egentlig alle matvarekjedene. Tilbake til at man velger parasetten den dagen det vondt I huet. Det veldig tydelig på innpakningen. Dette har noe med design å gjøre, for dere som jobber mye med det. Slik at man lett finner fram og velger. Det var her jeg tenkte jeg skulle si et eksempel og kommentere litt opp mot hva som står I står I pensumboka. Makt I distribusjonskanalene. Det jo ikke helt tilfeldig på hvilke hyller de ulike tingene står når du og handler I butikken. Hvis vi lenge gikk og trodde det, så vil du ikke tro det lenger etter at du har sett den TV-dokumentaren som jeg lagt ut I frontrommet ditt nå. Så skjønner jeg at noen av dere skal snakke, de som skal markedsføring, skal snakke om blant annet dagligvarehandel nå på torsdagen. Så da bør jeg I hvert fall passe på å få sett den dokumentaren før på torsdagen, for det et godt grunnlag å ha med seg inn I diskusjonen uten at jeg helt vet hva jeg skal diskutere. Den NRK-dokumentaren I serien om, som heter Brennpunkt. Ble sendt 17. mars I 2015. Og jeg har brukt den da både 2015, 2016 og 2017. Håper den ligger der herifra og langt inni. For den så... Den et veldig tydelig... Ikke et pent, men et tydelig bilde på hvordan man kan oppnå makt I distribusjonskanalene. Og hvordan de som eier kanalen, altså de store kjedene, hvis vi fortsatt holder oss litt I dagligvarerbransjen denne dagen her, også kan håndtere dette her på... Ja, litt ulike måter for ikke å legge for mye negative ord I munnen på deg før de har sett det. Det et dokumentar som ligger nå I frontrommet, under kapittel 3 og 4, under foilene. Så det bare å åpne linken der. Det tar 58,9 minutter, så jeg tror jeg skrev at det tok en time, for det omtrent det tar. For jeg synes at når du har sett på den, så skal du også tenke litt på hva var det egentlig du så etterpå. Relatert til ledelse, relatert til ja, mye. Og så skal jeg fortelle et eksempel som selv opplevd I relasjon til den filmen, og også til med makt I distribusjonskanalene. Hvordan det å komme inn der uten å være en kjent merkevare. Og nå må jeg kanskje passe klokka, for dette eksempelet kan jeg jo dra lenge hvis jeg vil, men det skal jeg jo ikke gjøre, for vi skal komme I mål I dag. Jeg jobbet som konsulent tidligere, og noe av det vi jobbet med I en relativt tidlig fase I forhold til hvor vi nå, var dette med å få mindre produsenter til å komme inn I dagligvarerbransjen med relativt sunne godterier. Jeg tror at det sånn, for å være helt ærlig, jeg tror dere mye mer bevisst på hva dere putter I dekk av godteri enn det jeg var på min når jeg var på deres alder. For dette her med sunnhet og helse jo mye mer I pannebrasken til mange av oss. Og dere mye mer opptatt at det skal ha et bærekraftig perspektiv I en viss stor eller liten grad enn det min generasjon var på det tidspunktet. Vi har kommet dit, nå har vi festet oss, men på det tidspunktet så var ikke det et ord jeg egentlig visste hva var. Poenget var, der jeg jobbet, så I den byen, så var det faktisk da en gründer. Fantastisk flink gründer, som sånn gjorde alt som skulle, sånn, kom på konsulentteam og sånn, ja, sånn og sånn, så må vi gjøre sånn og sånn. Og han kom tilbake neste gang, så var det gjort, pluss nye spørsmål. Sånn, helt sånn der, hørte på det rådet han fikk, hadde en veldig, veldig god forretningsidé. Men han hadde jo ikke noe merkenavn. Det var ingen som hadde hørt om han, bortsett fra banken hans. Og konsulenten hans, og en snill onkel som faktisk investerte for at han skulle få utvikle merkevaren, altså utvikle produktet sitt. Nå må jeg passe meg så jeg ikke snakker feil her. Utvikle produktet sitt. For han trengte ut lokale, han trengte maskiner, han trengte noe til å pakke, altså sånn alt det som skal til for å få løse, sunne godterier fra en batch, og inn opp I et sånt kjede, og ned på andre siden, inn I en pose som skulle lime, så ha på en sånn label med da, det som etter hvert skulle bli et merkenavn. Så sagt, han var heldig som hadde en medieinvestor, som også var en forretningsmann. Mye sånn grunnleggende prinsipper for denne satsingen her var på plass. Altså hvis du leser, sånn, egentlig leser et bøker som handler om å være gründer og få ting opp å stå, så gjorde den fryktelig mye riktig. Og han var så ordentlig at det imponerte meg langt inn I... Altså han var så ordentlig at jeg tror ikke jeg har hatt mer strukturert gründer med å gjøre noen gang. Så... var på en måte mitt oppdrag over. Men jeg fulgte litt fra sidelinjen, fordi han var en hyggelig fyr som ville meddele hvordan det gikk, og det alltid hyggelig når det lagt mye sjel I en jobb. Så han skulle da prøve å komme inn I en av de store matvarekjedene. Og av diskresjon så skal jeg ikke fortelle hvem denne grunneren og heller ikke hvem kjeden Jeg vet ikke om det kan skje I alle kjedene, det skal jeg ikke mene noe om, men dette et helt reelt case. Og han fikk da hjelp av den forretningsmannen I samme byen som var dreven på forretningskommunikasjon. Så I hvert fall hovedkontoret denne kjeden ligger, av dagligvarer ligger I Oslo. Så mye kan jeg si. Det tror jeg ikke... Jo, det faktisk ekskluderer igjen. Men det gjør jo ingenting. De ringte inn, boka møte, fortalte hva det gjaldt og fikk møte. Satt seg I bilen, kjørte 2,5 timer. To karer, satt av en dag, møtte opp I god tid, kommer inn på kontoret til den som da jobber med å ta inn nye varer inn I distribusjonskanalen, altså gi hylleplass, og møter en sekretær. Og så sier sekretæren at vi vet at dere har møte I dag, at dere kommer, men Mr. X har dessverre ikke tid til å møte dere, for han måtte reise et annet sted. Da hadde altså da brukt to, da brukte man 5 timer ganger to bare på reise, og så var man på en måte klar et, ja, langt unna hjemmefra. Fikk ikke mer praktisk nytte ut av den dagen som investor eller som gründer. Denne kjeden hadde heller ikke på noen måte da belemret seg med å bruke tid på å gi beskjed om at møtet var utsatt, hvilket hadde vært I det minste ganske høflig, om ikke det. Respektfullt. Nei. Du reste hjem. Dette her, for ikke ta historien veldig langt, gjentok seg 2 ganger til, med ujevne mellomrom. Her har du da altså en som faktisk hadde sett I en tidlig fase, fordi produktet produktet som denne personen da grinda og pakka og prøvde å selge, I dag I hyllene I alle de tre kjedene, og en salgssuksess. Var tidlig ute, hadde med seg noe kapital, det jo det vanligvis de fleste gründeres utfordring å ha nok kapital, og prøvde etter alle kunstens regler å gjøre ting riktig, og komme inn I de store dagligvarekjedene, og ble altså ikke en av de tre møtedagene møtt med mer respekt enn at den som skulle møte, den var ikke der, og han hadde ikke fått beskjed. Det imponerende? Det korrekt? Og hvis du det minste tenker på at jeg ville gjort det samme, så har du virkelig noe å tenke på når den timen over. Da må du tenke en gang til å diskutere med kollokviegruppa di. Men, holdningsmessig mener jeg, men dette jo litt verden uansett, for de som skal inn med nye, ukjente merker, som ikke engang svake, nå finnes nesten ikke. Ikke sant? Vi snakker om sterke mot svake, men dette her var jo et merke som egentlig ikke fantes. Ikke sant? Det var helt ned på lista, og skulle bygge seg opp og gjøre seg synlig. Produkttimingen var litt tidlig, men var helt markedet hadde lest til de grader. Så å komme inn og bli en del av den hyllesammensetningen som du og jeg ser hver dag vi inne I butikkene, det en kamp på livet. Vil si, for å være korrekt, det var det. Jeg kan jo ikke si at det slik nå. Men poenget var at det var jo sånn I 2015 også, og det jo ikke så lenge siden. Bare for å dekke et lite bilde inn I virkelig hvordan kampen for å få inn et produkt som enda ikke blitt en merkevare Og så skulle man da I neste sving ikke sant, begynne å bygge på dette til å bli de modellene innen dette huet som vi har så på innledningsvis, slik at faktisk kunden valgte det produktet. Nå håper jeg de har et klarere bilde av hva det betyr når jeg sier at det tar lang tid, det tar ressurser, masse både tålmodighet, kunnskap, penger og tid å få en merkevare sterk. Det tar masse tid. Men kunnskapen, i hvert fall som dere skal bygge i vår, en viktig del for å få det til. Da skal vi se. Det står flere punkter på denne her, men det tror jeg helt sikkert dere forstår. Du hadde ikke tenkt å gå gjennom så mye av det. Ja. Dette ting som forklarer seg selv. Vi snakker om effektivitet i markedskommunikasjon, og det viktig. Altså, det tydeligere man på å kommunisere merkevaren, så at man får at mer per investert krone, eller investerer mindre og får mer enn de andre. Det jo litt av kluet her. Dette en video, jeg vet ikke om dere har sett den, for den har jo gått litt på YouTube, hvertfall vet jeg. Sikkert også da av mange del på Facebook, som vår nye markedsføringskanal, som ikke bedriftene har så fryktelig mye herre over alt som skjer på. Hvertfall så står det en fyr der, mellom disse to Volvoene, helt fysisk, og så kjører disse Volvoene, jeg tror de kjører bakover, husker ikke helt. I hvert fall, de beveger seg, synkront. Og poenget å vise stabiliteten, ikke sant? Tryggheten og stabiliteten i merket Volvo. Og jeg tenker at hvis vi tar opp, når vi skal snakke om merkeassosiasjoner og Volvo som bilmerke, så jo akkurat trygghet og stabilitet noe av det som på en måte de alltid har kommunisert, at det gjelder. Da du opptatt av det, da velger du Volvo. Og dette et veldig synlig bevis på at det fortsatt går an da. Han har i hvert fall overlevd denne der. Og egentlig fordi at vi gjennom så mange år som respondenter, hvis vi skal se oss selv som kundegruppe, om ikke akkurat på lastebil, så på merket, har hørt og fått på en måte en forståelse, en kjennskap til, kunnskap om merkevaren Volvo som en sterk merkevare, så trengs det faktisk tenk så mye tilleggskommunikasjon. Vi forstår liksom at det her ikke sant? Vi forstår at, ok, ja, men dette går fint for deg. Det jo Volvo. Klart at det her stabilt. Dette her det du skal kunne når du ferdig med dette faget. Så det som vi snakket på så får man også mulighet til å få tak i de beste huene hvis man har en god merkevare og lager statistikker på sånne ting altså man kan både som arbeidsgiver skape seg et godt, jobbe for å skape seg et godt omdømme som ofte man snakker om bedrifter som sånn et godt omdømme som en annen form for en merke altså en respons som sier noe om hva slags verdisett man har og hvordan man leverer på det og også den enkelte avdekk her i forhold til å være en attraktiv arbeidssøker kan bygge seg en sånn personlig branding. Så dette her på de nye dimensioner som man skriver litt mer om noe man har gjort før, både arbeidstaker og arbeidsgiversida av branding. Og her kan man se på en sånn ranking som gjøres hvert år da, hvordan hvis man for eksempel skulle jobbe innen business og var student, det relevant for deg. Hva sa man da i 2016? Jo, det var faktisk DNB, den merkevaren og den og omdømmemessige arbeidsplassen som attraherte flest studenter hvis man skulle velge. Og så skal vi se. Ja. Hvis man da var utdannet og var i arbeidslivet, så var DNB fortsatt på toppen. Mens det kom et statlig selskap nummer 2, Innovasjon Norge, og så Google. Og når vi vet, jeg tror dette står i boka deres, når vi vet, altså Google, når Google utlyser jobber, så bare sånn, søknadsmassen enorm, fordi at det en så stor altså, attraksjon å jobbe og ha Google som arbeidsgiver, både mens man der og holde på CV-en sin etterpå. For de få, de ytterst få, som kommer inn og får jobb, jo da gullkanta huer, ifølge hvordan man tenker merkebyggingsmessig. Så hvordan man søker altså arbeidssted når de nå skal ut og gjøre det. Man ofte ganske bevisst på det i mange sammenhenger, både hva slags verdigrunnlag man har, hva slags omdømme man har, at man ønsker kanskje ikke å jobbe et sted som et rufsete rykte. Ikke sant? Så hvordan du som leder i din bedrift, når du skal sitte der, aksler akkurat dette her med å bygge omdømme, har betydning for hvor god kompetanse du får, og kompetanse betyr mye hvordan du klarer å utvikle og innovere. Dette henger sammen. Alt henger sammen med alt. Til slutt da, at man da faktisk får mulighet til å utvikle i vekststrategier som kommer senere i boka vår i kapitler rundt 12, 13, 14 og utover. Som viktige strategiske dimensjoner. Dette var det jeg hadde tenkt å forelese om kapittel 4, så har jeg gitt et eksempel. Og så oppfordre dere, og dette ikke for å henge ut, det kan virke som det sånn, men jeg vil dere skal være bevisst på det brennpunktprogrammet i forhold til hva som skjer. For som merkevarebygger, hvis du gründeren, så vet du litt om hvordan, hva slags verden som kan møte deg i enkelte bransjer. Jeg tror det litt ulikt hvor tøft det men og hvordan timingen din med hva du kommer med. Men når du sitter på den andre siden og på en måte skal ta imot og få inn for eksempel nye varer til en butikk, til en, ja, uansett hvordan man kjøper inn varer, så tenker jeg at det jo også et apropos til hvordan håndtere folk med respekt. Så sier det veldig enkelt og folkelig. Dette her punkter i kapittel 3 og 4 som vi har vært gjennom nå, sånn grunnleggende essensielt å forstå for å egentlig ta inn over seg hvorfor skal jeg bruke mye tid på å lære psykologien og det tekniske strukturelle rundt å bygge dette her utover våren? Jo, det nettopp svaret ligger jo her. Økt konkurransekraft, det var det som var svaret, hvis vi husker han der. Økt konkurransekraft, og det det du ute etter. Dette strategi gjennom å merkevarebygge og så kommunisere markedsføringsmessig. Så får du, for det første, er det noen spørsmål? Da blir jeg flinkere til å si, er det noen spørsmål, folkens? Jeg sitter og skriver og er kjempeflinkere av det, men kanskje ikke, jeg ikke får stilt noen spørsmål. Ingen akkurat nå? Nå, dette ikke det siste, for jeg skal ha 5 minutter til info etterpå, men bruk nå disse 5 minutter du får nå til og så vidt tenke over det vi har snakket om i dag. Og skriv det ned. da begynner de fleste å se ferdig skrive ut. Det bra. Ikke alle, nei. Uansett, vi avrunder akkurat der. For de av dere som har klart å være ajour nå I starten av semesteret, så har vi faktisk gjort ferdig de første 100 sider av boka. Gratulerer. Så hvis du enda ikke har hatt tid til eller av ulike grunner å få kjøpt boka og få lest deg opp, så tenker jeg at akkurat nå så du 100 sider bak, og da må du fortere å komme ajour. Men jeg regner med at de fleste ajour. Det jo slik nå at det neste kapittel kapittel 6. Vi hopper over et kapittel som har det med verdivurderinger å gjøre, for vi har litt ulike... Vi må ta ut noe, og det på en måte ikke det den som kanskje I forhold til alle studieprogrammene like relevant, men for dere som I hvert fall studerer innenfor økonomifag, så vil jeg anbefale å beholde boka og lese den, for det et riktig og godt kapittel. Men vi ikke ferdige enda. For det første, jeg har sagt om den filmen som jeg synes dere bør se. Neste gang, I tillegg til å jobbe med kapittel 6, om merkekjennskap. Vi skal nå begynne på merkepyramiden til Keller, som på en måte strukturert hvordan dette bygges opp. Så nå skal vi begynne å lære om teoribegrepene, hvordan dette fungerer for å få den her da, grinderen min, eventuelt hvis han har kommet inn I hyllene, for å jobbe dette her oppover, for å få kjennskap. Takk på mye eksempler som dere har, og sikkert for at her, her har de mye å bidra med utenfor hva dere har av erfaring. Først nyheter, så skal vi jobbe med kapittel 6, og så det jo slik at det skal snart ut en oblig. Den obligen kommer vi til å presentere I klassen her om en uke, på samme tid, samme sted, så at vi gjennomgår hvordan jeg tenker at jeg skal jobbe med, og hva som kreves I forhold til kildehenvisning, at jeg må sette det inn I bibliotekbruk og sånne ting. Ganske mye nytt, tror jeg, for de fleste. Så det tar jeg faktisk felles, slik at vi vet hvor vi står. Så det jo slik at alle emner på NTNU skal ha en referansegruppe der vi snakker sammen tidlig I semesteret, midt I semesteret og til slutt I semesteret for å høre hvordan det har gått, hvordan læringsutbyttet har vært, hvordan de har det på jobben når det på NTNU. Etablert en referansegruppe sånn cirka for denne her forsamlingen som her, for det kan hende dere sammen I andre emner. Det en referansegruppe her fra før? Ingen vet noe om det. Du vet noe om det. Du tillitsvalgt? Ja, jeg tenker at ja, og det var nyttig informasjon. Takk skal du ha. Fint. Fortsatt det jo slik at det jo mange her som heller ikke går det. Så jeg tenker at jeg kunne ønske meg en referansegruppe som det tillitsvalgte fra de kullene som her. Sammen danner en referansegruppe, men at de snakker med klassen deres først før vi møtes, slik at de får innspill fra alle. For da ellers så får jeg det bare fra økonomi. Det greit for deg? Ja. Ja, men ja, jeg tror vi poenget her at alle skal altså det jo ikke bare økonomi som skal mene hvordan emnet fungerer. Det må jo også alle andre få lov å gjøre. Tillitsvalgte som sitter her I dag, kan dere rekke opp en hånd? Du, en, to. Og du? Kan dere reise deg, kan dere se den? Var ikke tillitsvalgt, nei? Ok. Kan dere ta ansvar for å snakke sammen og finne de andre tillitsvalgte, slik at vi kan få et møte neste uke en gang? Fint. Du tar ansvar for det. Ja, det fint. Takk skal du ha. Ja, men da var det ikke noe mer. Takk for I dag, var det bare nå. Ha en god dag.